wagati ni na an bɛ tɛmɛ ni an ka lasigidenw ye Isa ni o ye ale bɛ Kayi Mali marayɔrɔ fɔlɔ la. Isa, i tulo b'an na?
Awɔ, n tulo b'aw la cɛw.
Isa, dakuruɲɛ damadɔ la e ka yɔrɔ la Kayi mara la kalata ko bɛ cogo di? Gɛlɛya jumɛn bɛ yen? Kalataminɛnw bɔra wa?
Ayiwa, bi kɔni an bɛ se ka fɔ ayiwa Kayi mara la kalata kɔni an daminɛna kabini kunu an taalen ayiwa prefe fɛ ni ale de bɛ kalata ayiwa e bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ko olu lase u seyɔrɔ la an ye ɲininkali tɛngu a la ale ko an ma ko bidon na ayiwa fɛn minnu ye Kayi kalata yɔrɔ ni o ye a sɛrikili ye ayiwa a bɛɛ lajɛlen sera a seyɔrɔ la ayiwa kabini wagati jan ale ni ayiwa patite pourtant opposition ni majorité ayiwa hali minnu tɛ a kɔnɔ u bɛ sigi ka fɔ kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka lajɛ gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na ani gɛlɛya tɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ min na u bɛ se ka ɲɔgɔn bila sira ye cogo min na bi sɔgɔmada na mun ye Kayi ka so ayiwa an b'a ye k'a fɔ an ka kafo ɲɛma ni o ye an ka gouverneur ye sa Baye Konate ale taara a ka kalata kɛ ayiwa o yɔrɔ la gɛlɛya min sɔrɔla yen ka taa kan Baye yɛrɛ tun ye an b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ tora sikasika la ayiwa maa minnu ni olu kan ka maaw bilasira ayiwa an b'a ye k'a fɔ ayiwa ni o ye président ka taa se assesseur ninnu délégué ninnu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an y'a ye k'a fɔ ayiwa Baye degun tun bɛ ale kan o sa ale yɛrɛ tora ɲininkali de la ayiwa n b'a daminɛ yɔrɔ jumɛn n bɛ voté yɔrɔ jumɛn ayiwa olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya minnu ni olu sɔrɔla Baye tilalen voté la tuguni ayiwa a tun kan ka Apollo su ayiwa dɔgɔ min na ni o ye Apollo Gonden fitinin n'o b'a jira k'a fɔ ko a ye kalata kɛ ayiwa an b'a ye k'a fɔ o tun tɛ a ka sali yɛrɛ fana kɔnɔ sabula ale votera ayiwa biro numéro 7 de la et kaso un na ayiwa olu bɛɛ lajɛlen gɛlɛya minnu bɛ tɛmɛ na ayiwa maaw dɔw tun bɛ biro de vote ninnu da la kabini sɔgɔmada fɛ 7h30 wagati la nka an b'a ye k'a fɔ ni 8h nana se ayiwa fo ka taa se 8h15 8h10 ma ayiwa gouverneur nalen o waati de la ayiwa vote dɔw kɔni sera ko ka daminɛ
o diyara n ye Isa
o de ye maaw bɛ ka na cɛkɔrɔba dɔ bɛ n bolo kɔrɔ ale ye kalata kɛ ayiwa ne tun b'a fɛ an ka ɲininkali tɛngu ale la ayiwa n b'a d'aw ma ayiwa ale ye kalata kɛ cogo min na.
N balimakɛ i ka kɛnɛ.
Allo.
Allo n balimakɛ i ka kɛnɛ.
Hɛrɛ dɔrɔn ni la somɔgɔw bi di.
Nba e tɔgɔ.
Ne tɔgɔ Jibirili Tarawele.
E bɛ Kayi yɔrɔ jumɛn na.
Kayi Liberté.
I nana voter bi i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ka voteli a kɛra cogo di.
Ne votera Liberté centre de vote min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko yele ne votera yen nɔ bureau numéro 10 la. Sɔgɔmada in na an taara 7h30 wagati la fo ka se 8h ma baara ma se ka daminɛ yɔrɔ dugu la parce que baw yɛrɛ tɛ yen nɔ assesseurs ni délégués bɛ se ka sigi cogo min na. Bon 8h30 tɛmɛna enquête tɛ yen nɔ cachet bɛ se ka k'a la cogo min na pour que mɔgɔw ka kartiw ka nɔnabila bɛ kɛ ka yira k'a fɔ ko u votera. A kɛra gɛlɛyaba ye délégués dɔw fana bɛ yen nɔ olu fana tɔgɔ bɛɛ kɛra kelen ye. Bon o mankan fana wulila bureau kɔnɔna la an kɛni jɔra k'u makɔnɔ fo u y'o ko bɛɛ ɲɛnabɔ tuma min na an sɔrɔla ka vote.
Problème bɛɛ banna sisan makan foyi tɛ tugun kɛ.
Ne bɛ bɔ yen nɔ tuma min na mankan wɛrɛ tɛ yen nɔ nka délégués kɔni olu ma sigiyɔrɔ sɔrɔ dɔw jɔjɔlen bɛ yen nɔ u ma ban sɔrɔ parce que ekɔliso min don baw dɛsɛra a kɔnɔna la u taara kɛrɛfɛ ekɔliso wɛrɛ la ka taa baw ɲini ka na mɛ o bɛɛ la baw dɛsɛra. Donc mɔgɔw kɔni jɔlen bɛ bureau da la u nana délégués don partout ka délégués ni assesseurs don u bɛɛ ma sigiyɔrɔ sɔrɔ.
Alors ele taara sɔgɔma joona ni parce que o y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman ma bɔ sɔgɔma joona Tombouctou Kati mɔgɔ bɔra fila fila mun y'a kɛ ele wulila sɔgɔma joona ka taa kalata.
Bon ne ka taabolo kɔrɔ ye ni ye ne bila baara fɛn fɛn na n bɛ soli de ka taa joona pour que ko wɛrɛ kana don n sen kɔrɔ sanko bɛ se ka k'a la wala ci yɔrɔ bɛ se ka don a la donc ne kɔni bɔ surula joona ka taa n ta ba la faso ka hakɛ min bɛ n kan n y'o di faso ma ka n sigi sisan nɔ ala ka a tɔ kɛ hɛrɛ ye.
An ka foli bi hali bi an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye sisan an bɛ segin an bɛna